Jau kopš COVID-19 pandēmijas izsludināšanas pirms vairāk kā gada Eiropa bijusi viena no koronavīrusa vissmagāk skartajām pasaules daļām. No gandrīz 3 miljoniem visā pasaulē reģistrētajiem COVID-19 upuriem vairāk nekā miljons nomiruši Eiropā. Šeit gan būtiski piebilst, ka 60% no visiem ar koronavīrusu saistītajiem nāves gadījumiem Eiropā ir reģistrēti 6 valstīs – Lielbritānijā, Itālijā un Krievijā, kur katrā upuru skaits ir pārsniedzis 100 tūkstošus, kā arī Francijā, Vācijā un Spānijā. Pateicoties sekmīgajai iedzīvotāju vakcinācijas kampaņai, Lielbritānijai ir izdevies ievērojami samazināt mirstību no COVID-19. Ja janvāra beigās tur vienā nedēļā reģistrēja vairāk nekā 8700 mirušos, tad aizvadītajā nedēļā 238 nāves gadījumus. Savukārt Itālijā, Krievijā un Francijā joprojām ik nedēļu no COVID-19 izraisītajām komplikācijām nomirst vairāki tūkstoši cilvēku. Ja aplūko datus par mirušo skaitu uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, tad redzams, ka vissliktākā situācija ir Čehijā, Ungārijā un Bosnijā un Hercegovinā. Neraugoties uz to, Ungārijā un Čehijā ierobežojumi pamazām tiek atcelti, lai gan epidemiologi brīdina, ka tas vēlāk var novest pie vēl stingrākiem ierobežojumiem. Turpretī Vācijas valdība šodien lūdza Bundestagam piešķirt ārkārtas pilnvaras noteikt obligātu karantīnu tajos valsts reģionos, kuros ir augsti COVID-19 inficēšanās rādītāji. Pašlaik katra federālā zeme individuāli regulē, cik stingri ir ierobežojumi. Kanclere Angela Merkele paziņoja, ka viņas valdībai šādas pilnvaras ir nepieciešamas, lai apturētu pandēmijas trešo vilni. Pasaules veselības organizācija paziņojusi, ka COVID-19 epidemioloģiskā situācija pasaulē pasliktinās neraugoties uz to, ka ir iniciēti vairāk nekā 780 miljoni vakcīnu devu un savu efektivitāti ir apliecinājusi sociālā distancēšanās roku mazgāšana, sejas masku valkāšana un testēšana. Organizācijas epidemioloģe Marija van Kerkhove sacīja, ka daudzās valstīs ir jūtams atslābums cīņā ar nāvējošo vīrusu.
There was a 9% increase in transmission last week.
Pagājušajā nedēļā inficēto skaits pieauga par 9%. Tā bija 7. Nedēļa pēc kārtas, kad saslimušo skaits palielinājās. Savukārt mirušo skaits pieauga par 5%. Tas nav virziens, kādā mums būtu jādodas, un mums tas būtu jāuztver nopietni. Vakcīnas ir būtiskas, bet ar vakcīnām nepietiek. Svarīgi ir arī jūsu rīcība ikdienā. Padomājiet, ko jūs varat darīt, lai pasargātu sevi un savus mīļos.
Pasaules veselības organizācija atgādināja, ka gada sākumā vairākas nedēļas pēc kārtas pasaulē samazinājās COVID-19 inficēto un mirušo skaits. Tas tikai apliecinot, ka vīrusu var kontrolēt, ja vien valstu valdības un iedzīvotāji rīkojas saprātīgi. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.